Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med en av Norges mest folkekjære skuespillerinner, som vi kjenner fra TV, radio, scene og film. Kanskje mest kjent som Kari I Fredrikssons fabrikk. Her Britt Elisabeth Haagensli.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Leif Justers ærespris og Amanda-pris, det har du blitt utnevnt til.
Ja, altså den der komiprisens ærespris da, det var veldig overraskende, og det kjempegøy, og det klart at det gjør at man blir, det en slags form for anerkjennelse å bli tatt litt på senga, og man tenker jøss, liksom, men det veldig, veldig stas det. Amanda var også veldig overraskende for Blåmanda, som jeg gjorde med Ingar Gimli da, for noen år siden. Men det var jo en filmpris, og det liksom forskjellige kategorier og sånn, men det virkelig, virkelig stas å få, altså.
Hvordan det å holde på med skuespill? Og
altså, man føler seg jo veldig privilegiert, og noen sier, ja, du driver jo med hobbyen din og sånn, men man går jo inn som ung, og jobber vett av seg. Og suger til seg alt av eldre skuespillere, enten det på film eller på teater. Jeg var så heldig å begynne på Norske Teater og fikk liksom gå i lære der med Rolf Juss Nilsen var der, Gisle Straume, altså, ikke sant, Stumpa rektor og Lasse Kolstad og alle disse her, og liksom bare sugde til meg, og hadde liksom, sa gjør det, gjør det, gjør det, gjør ikke sånn, gjør sånn og sånn og sånn. Fantastisk. Så når jeg da ble hentet inn til Grønne Heisen, så var det en komedie fordi noen hadde sett meg på Norske Teater og sånn. Så da hoppet jeg liksom ut og inn fra Norske Teater i 20 år, ja, og spilte film og komedie, spilte revyer og sånne ting. Så da ble det på en måte en slags sånn humorvei, samtidig som jeg var på norsk og gjorde Tjekov og Ibsen og sånne ting, da. Så en utrolig vei, altså, som jeg er veldig glad for. Mm.
Men det å underholde for andre, er det noe som du har hatt interesse for hele livet?
Jeg har vel kanskje kunnet svi av en replikk og sånn, når jeg tenker tilbake, men aldri sånn, jeg var aldri noen som, en sånn person som spilte skuespill og skoleteater og sånn. Jeg begynte egentlig på musikklinje og skulle bli musikkbarnehagelærer. Så det var litt tilfeldig folk jeg traff da, som sa liksom, ja, jeg sang jo da. Så du bør jo, og liksom, de sa, du bør prøve og søke, liksom. Så kom jeg inn på Norske Teatrets elevskole. Og da var jeg jo på Norske Teatret samtidig som jeg var elev, så da jobbet jeg 24-7 i 3 år, liksom. Men det var ikke noe utgangspunkt i starten, sånn, nei. Men så, du verden, så riktig det var når jeg først på en måte kom på den veien, da. Ja. Så det, jeg er evig takknemlig for de menneskene jeg traff da, som sporet meg inn på dette her, altså.
Blir man aldri sliten da, av å jobbe 24-7?
Jo, er du gæren. Man blir det. Men det er klart at det er jo, går jo i perioder, og så vil man gjerne være med på, altså når du får en filmrolle, ikke sant, og samtidig jobber på teater, så trikser man det til, og så får man det til, og så ordner man, og så man sier jo ja, fordi de gode rollene vokser ikke på trær heller. Og så er det noe med at du glemmer litt, og så blir du kjempesliten og sånn, men så er det viktig da å puste med magen og hente seg litt inn igjen og sånn. Men det er jo mye det at når du er fra 27-28 år og til 45-40, så har du på en måte, hvis du er heldig da, de største jobbene, og da har du ofte familie og småunger og barn og sånn også. Men på en eller annen måte så går det bra. Det er liksom, plutselig så har det gått 10 år, det er helt sjokkerende altså. Jeg hadde en journalist der som hadde gått igjen det jeg hadde drevet med. Nå er jo jeg litt grann genert, egentlig. Så jeg er litt forsiktig med, jeg tør ikke å stille opp på ting i TV, jeg. I motsetning til kollegaer av meg liksom, som er veldig glad i det. Men jeg er litt nervøs for det. Jeg kan ikke si hvorfor, men sånn er det bare. Men så er det desto gladere når jeg tør da, å liksom kaste meg ut i det. Men når du da kommer og liksom, ja, du har jo vært med på 18 spillefilmer og 3-4 komi sånn sitcom-greier og sånn, og litt sånn forskjellig, pluss teatret og sånn. Jeg gjorde jo mye musikaler i starten, og Norsk Teater var jo første i Skandinavia som hadde Cats, og senere Miserable da. Og ble invitert i London og greier. Det var jo helt fantastisk. Gjort Grease, vært med på Grease 2 ganger og litt sånn forskjellig. Så det er veldig mye. Jeg har vært helt fantastisk heldig. Og så innimellom da revy og sånn. Traff Einar Skanke som du skal være hos meg, vet du. Han var liksom, ja vel, ja, vi får prøve det. Og så var jeg jo litt nervøs for det, men det var jo kjempegøy det også.
Han også var jo legendarisk.
Ja, han var egenartet, original. Og så var han jo i utgangspunktet jazzmusiker, skrev jo fine låter og hadde fine revyer med litt sting og fin musikk og sånne ting. Mm. Så det var også helt kjempegøy. Så kom jeg jo inn i den her Fredrikssons fabrikk plutselig midt oppi dette her da. Og det var første møte med Bosse Hermansson som produserte Fleksnes og Magnus Herrenstam og vi tre jentene. Det, vi hadde jo vært på hver vår kant, vi fire jentene, litt jobbet med forskjellige, og så plutselig var vi samlet, og det var veldig gøy. Jeg spilte med Elsa Lystad i Grønne Heisen, og Aud hadde jeg ikke spilt med før, og ikke Ann-Marie Ottersen heller. Men det var full klaff og kjempekjemi. Så vi hadde, den perioden her hadde vi det fantastisk morsomt, altså. Det gikk litt sånn, vi tok opp noen i bolker, da. Så det var en fin tid.
Det også ble jo en kjempesuksess, 2,3 millioner seere eller noe sånt på det aller meste.
Ja, det var helt vanvittig.
Det var jo selvfølgelig mens NRK hadde monopol, men...
Ikke sant? Men det var... Og, de, og så skulle det jo ikke bli noe mer, da, fordi at NRK ikke ville være kommersielle. Så det kan jo være noen har tenkt F etter det.
Det vet du.
Ja, men for det var liksom stoff igjen. Men så gjorde vi en film som ikke var så suksessrik da, fordi da skulle man liksom utvide med å hente inn haugevis av folk og var liksom ikke sikker på konsept og så videre, men den fungerte så der. Men den perioden med det da var fantastisk morsomt. Veldig gøy altså. Og det er klart at når du har referanser i senere tid da, og har gjort liksom masse videre hit og dit. Så jeg tenker på det veldig mye når jeg gjør sånn. Jeg har spilt Pernille i Den stundesløse to ganger. Og det er mye, mye som skal få... Så er det veldig godt å ha dette her, ha ting under huden som forteller deg at nå er det bare å jobbe litt sånn... Det er veldig disiplinyrke det vi har egentlig, og så må alt det andre komme etterpå, når du har liksom bygd som en arkitekt liksom omrisse rundt, og så kan du på en måte legge til og lage til etterpå.
Mm.
Og da ser man jo tilbake på alle disse, hvor man har lært ting av andre og sett hvordan de gjør og sånn, og jeg husker i starten, jeg hadde jo ikke jobbet med Bosse Hermansson, og han var en veldig sånn forsiktig mann. Han sa veldig lite. Han visste bare nøyaktig hva han ville ha.
Han sa ingenting?
Han sa ingenting. Ingenting. Og jeg husker Aud Schønemann. Og jeg hadde som ung blitt invitert til å være med på noen Fleksnes-episoder, men jeg fikk ikke fri fra teatret, så jeg hadde jo bare snakket med han liksom sånn for lenge siden. Så det, jeg visste ikke helt hvordan han var. Så jeg gikk til Aud og sa, du, Kuri, hva skjer? Og så... Liker han ikke det jeg gjør, og sånn. Så sa Audi at bare ta det helt med ro. Så lenge du ikke hverken ser eller hører noen ting, så er alt på det riktige sporet. Hvis han kommer med liksom sånn, gjør så her litt, eller sånn, så gjør man det, sa han. Så det er ikke noe mer å prate om det. Ja, hun var veldig klar i talen sin. Ja. Ja, da kunne man liksom senke skuldrene litt. Da.
Hun var jo sikkert helt eventyrlig å jobbe med.
Ja, og veldig opptatt av å passe på oss, og at vi skulle være presise, og vi, hun var, Aud var ganske streng, hun. Fordi hun er voksen, og teater er veldig mye disiplin. Du skal liksom, liksom startskuddet går, og teppet går opp, og så skal du være 100% de to timene, liksom. Vi har det helt i kroppen, da. Veldig disiplinert yrke, egentlig. Det var hun veldig opptatt av. Og det, så vi var alltid opptatt av at hun hadde kontroll på oss. Og hvis vi gikk rundt hjørnet liksom, og kjøpte en avis eller et eller annet sånt, hun sa alltid fra til henne hva vi skulle og sånn. Så ikke det ble noe sånn, hvor er hun? Ja. Ja.
Likte også å ha orden.
Ja, veldig, veldig. Og så gøy, nei, utrolig. Elsa også. Fantastisk. Og Ann-Marie og jeg har jo jobbet sammen på Gammel dame, vond og venner nå.
Ja, det var jeg også på.
Ja, akkurat. Ja, og det var veldig gøy. Og det er noe med den der, når du treffer en kjemi da, sånn at vi kan jobbe oss opp på et nivå hvor vi kjenner, som vi kjenner til og trives i. Ja. Så den er vel heller ikke kanskje utspilt, men vi hadde hatt turnéer og alt mulig sånn. Hadde veldig gøy.
Akkurat det med kjemi, er det som ellers at dette her er noe du merker umiddelbart, at dette her fungerer, eller ja. Fungerer ikke?
Ja, man merker det ganske så umiddelbart, ja. det gjør man. Og så det jo også noe med at det en del skuespillere og artister som har en genanse i seg. Kanskje derfor de akkurat skuespillere, fordi at da går man inn og en annen person, altså jobber seg inn i noe annet.
Lever ut på en måte det du
ja,
har inne.
Ja, og da kan det også da ta litt tid før du blir kjent med den personen, altså. Og sånn. Og når det da liksom, når du blir kjent med det, så blir du trygg på den og sånn. Mm. Og det, vi har, noen stykker har vi jo lengre prøvetid på enn andre. Og da må du på en måte bli kjent med folk også da. Før du, dette, vi har en tone, ja, liksom. Absolutt.
Men selve produksjonen av Fredriksson da, hvordan foregikk det?
Du, der hadde vi jo altså perioder hvor vi, NRK hadde jo heller ikke plass til oss da, så vi ble hivet rundt. Vi var på Stovner-senteret og hadde opptak på et eller annet inni der, og vi var nede på Dramatikkens hus. Men det var jo på en måte, det var før det ble sånn ordentlig bygd, sånn som det nå da, så jeg husker at vi hadde jo publikum på opptakene, og 2 dager med fulle opptak. Og da måtte vi stille oss i publikumskø ute i 4 kuldegrader for å gå på do da, liksom før opptak og sånn, og da synes jeg synd på Elsa og Aud, liksom, som så det var litt primitivt og ikke alltid sånn som liksom den tekniske staben og produksjonssjef og sånn ønsket, fordi vi ble på en måte ikke tilgodesett av NRK heller, altså de satt ikke plass til oss, men vi fikk det jo til. Og det var kanskje litt, det var jo supert med disse tekniske gutta som bygde opp i studio og sånn da. Men vi var i et studio til slutt her i gamle Søylen Teater, som var egentlig et sånt opptaksstudio som Teamfilm, altså Olsmann-gjengen, hadde brukt og sånn. Og da husker jeg det var så varmt at, holdt på å si, olabuksa smelta på kroppen. Det var... Da lurte vi på om vi klarte å gjennomføre noe opptak, men så det var liksom de store kontrastene. Vi kom jo rundt i byen og fikk sett ting vi aldri hadde sett før da, men
ikke sant?
utrolig snål periode, ja.
Du ser jo det at hvis du tar og studerer kulissene nøye fra episode til episode, så kan du jo se det at det har jo skjedd endringer.
Ja.
Og det er vel sikkert da på grunn av at studio var på forskjellige steder, sikkert.
Ja, helt riktig, det er bra observert. Det er helt riktig, altså. Og så var det størrelsen om å jenke det til, og hvordan vi setter maskinen og alt det der greiene der.
Mm.
Og så, det er jo morsomt, fordi hver episode skal jo skje forskjellige ting, da. Ja. Så vi må ha innganger og utganger og forskjellige ting som skal skje, og da, det er helt riktig. Det er ikke bare for at vi skal ha opptak i riktig situasjon spillemessig, men faktisk også fordi at vi ble kastet rundt litt forskjellige steder, så man måtte liksom jenke det litt til, ja.
Mm.
Så hadde vi jo publikum i studio også, så de skulle jo også plasseres og sånn, og forskjellig sånn.
Det var jo noen episoder som skjedde også, dere holdt jo på med alt mulig rart innpå der.
Ja, himmel og hav. Altså, det er jo noen episoder som dette her med når vi tok den der V5-kupongen og sydde inn i, ikke sant, det er jo helt usannsynlig, det var kjempegøy.
Ja.
Og også når vi var forbannet fordi vi ikke hadde lunsjpause, og så ikke kantine, så skulle han, Fredriksson, skulle mekke til en sånn maskin da, så vi ikke hadde så lang pause. Og trykket på styret, og så trykket han på, liksom, kom det kaffe, og da kom det sånn, en sånn lang remse som var helt svart, og da hadde jo gutta puttet i en sånn lakrisremse bak, ikke sant? Det var veldig morsomt å se hvordan de klarte å lage det.
Mm.
Neida, det var morsomme tider, altså. Det var morsomme tider. Og nå er det liksom sånn, jeg spilte jo moren til Pelle i Pelle og Proffen-filmene, og da var vi oppe på Myrens verksted, og der er det jo flotte studioer, og holdt på å si, oppe i havet, land, og Gud vet hva det ikke er oppe på Myrens nå, det er liksom veldig flott der. Men da var det bare et skall, så da leide de det til sånn studiogreier, så da, det er altså sånn periode som var sånn, litt sånn, ja, nybrottsarbeid da, ungdomsfilm på Ingvar Ambjørnsens fine filmer, eller fine bøker, mener jeg, Og litt nybrottsarbeide, liksom, hvor det traff så voldsomt når du først kom ut. Altså. Det var også veldig gøy å være med på.
Ja. Og der var du modern?
Der var jeg modern, ja. Og Viggo som spilte mannen min med det lange, frike håret og litt sånn. Det var veldig utrolig med Pelle nå, da, som er voksen og flink, superflink og gøy og gjør masse fint. Mm. Håvard Bakke.
Ja.
Så da blir du liksom, oi, tiden går, ja. Mm. Ja, nei. Ikke se deg så mye i speilet, kanskje. Du er litt der.
Den filmen hadde jo premiere for 27 år siden.
Ja, sånn. Ikke sant? Og det er også sånn som du får referanse på fremdeles, altså, som er på en måte en litt sånn retro-greie, da. Mm.
Men det må jo være stilig det, da. For at,
kjempegøy.
Da har det jo
ja.
Betydd noe, da.
Ja, det er det. Det er litt sånn. Også, ja, og Carl og Co. og sånn, ikke sant? Og plutselig så møter du folk som sier, ja, ja, det blir bare krøll i krøll. Hæ? Sier jeg. Og det er liksom, fordi Carl og Co. var jeg bare så vidt innom.
Ja.
Men altså, jammen, så kommer det noen replikker. Altså, folk... Ja. Folk følger jo med.
Men du ble jo ekstremt fremtredende i Carl og Co. da.
Mm. Jeg tenker ikke på det sånn, for jeg var bare midt inne i situasjonen, og de hadde jo holdt på med mange episoder før jeg bare dumpa inn der. Men det var veldig gøy det også. Veldig koselig. Nils Fugt hadde jeg jo ikke jobbet med faktisk på teater eller noe sånt, så det var også veldig gøy. Kom inn i studio der, veldig profesjonelt og veldig stilig. At, da hadde jo han, Tore Ryen, vært i statene og gjort Mot i brøstet først, vel?
Ja.
Tror jeg. Altså, så han hadde veldig... Jeg tror han tok med seg veldig mye kunnskap og info fra statene, hvordan dette skulle funke.
Ja.
Det synes jeg var veldig stilig, og... Jeg må jo si at jeg beundrer enten det er folk som skriver under press for revy, eller skal skrive ut episoder. Du, verden, så mye arbeidet ligger i det, altså. Det er helt utrolig. Det er ikke noe skuespillere å finne på i øyeblikket, liksom. Det er lagt opp, jobbet med helt seriøst, som en hvilket som helst annen drama, liksom.
Han skrev jo en episode hver uke, han.
Ja, det er helt... Det er helt man bøyer seg i støvet. For når Cæsar kom inn i bildet og sånn, så var det jo flere forfattere. Så der funker det jo på en litt annen måte, da. Og det er jo også fantastisk at det har rullet og gått så utrolig lenge og fått det til, da. Så det har skjedd mye i Norge de siste 20 årene.
Var det Tore som ringte, eller? Og lurte på om du ville være med?
Ja, det var det. Så det var veldig hyggelig. Det var kjempehyggelig, det, altså.
Laila von Krog heter du.
Ja.
Mm.
Fint skal det være, du.
Fint skal det være.
Ja, det. Mm. Gøy, altså. Veldig gøy. Men det er jo liksom, det springer jo ut ifra teatret, da, at du på en måte har truffet de rette menneskene og jobbet. Du tenker jo ikke på at du jobber mye. Du tenker jo ikke på, du vil jo bare komme deg opp på en plattform, liksom, hvor du føler deg bra nok til å levere. Og så er det da plutselig dette møtet med publikum som skal gjøre alt dette forarbeidet til et tilbakelagt stadium, og så skal du møte publikum, og så skal det virke nytt og fresht, ikke sant? Og så skal det være levende, og så skal det gnistre litt mellom publikum og deg. Og det er en sånn lang prosess, så glad for å få de erfaringene man kan få. Men akkurat når det gjelder humor, så er det en slitsom vei. Det er en lang vei, en slitsom vei. Det er veldig, veldig tøft, altså.
Ja.
Slitsomt. Det er klart, når du spiller revy og sånn, det er... Jeg har vært liksom oppe i 19 skift på en forestilling, hvor du bare løper inn, og så i det øyeblikket du har skiftet og alt er på deg, så skal du på en måte være helt rolig og servere den teksten, da.
Mm.
Så du må være... Du må liksom være to personer igjen. Du må være iskald på det tekniske, ha alt klart, vite nøyaktig, og så skal du være bare helt spontan og ha det moro på samme spor, ikke sant?
Ja.
Mm. Det, man lærer etter hvert, da. Man gjør mye rart, og det er jo mange som har gjort mye rart i bransjen, og man har liksom kommet inn med hårbørste i stedet for mikrofon og sånn. Det skjer jo ting.
Ja, ja.
Men det er liksom den der gyllene møtene på publikum som betyr alt da.
Det er jo en del skuespillere som er engstelige for publikum. Er du det? Eller elsker du det?
Jeg tror det sunt å ha den redselen i seg i det øyeblikket. Det er akkurat det der, når man har jobbet med noe, det første møtet med publikum, da vil man jo bare gå og henge seg. Altså, hvorfor er jeg her, og så videre, kan være litt der. Men det skal ikke så mye til før du plutselig kommer over den og tenker, kanskje det er noe. Og så når det da svinger, så får du så innmari mye igjen. Så, og når du da liksom får sånne priser som Amanda og æresprisen og justeprisen og det er sånn, så er det bare helt jeg er litt sånn sjokkert, for liksom er det meg, tenker jeg da. For meg har det bare vært, selv om det har vært slit, så har det liksom alltid bare vært glede. Det var fantastisk mye morsomme, hyggelige, flinke folk man har møtt på sin vei, altså. Enten det gjelder film, eller ren revy, eller teater. Den der kreative prosessen liker jo veldig mange skuespillere, nesten før man begynner å spille for publikum. Dette med å lete frem til personer, finne ting, og sånn, hvor du henter opp og setter sammen figurer. Fra litt sånn, så vi er jo veldig ofte litt sånn tilbaketrukket, nysgjerrige mennesker som kan sitte og se litt på folk da.
Det vil jeg tro.
Ja.
Du spilte med Rolf Wesenlund, var det for første gang i 81, den grønne heisen?
Ja, i det stykket der, så var det liksom, da spilte jeg en sånn hushjelp Tessie ut og inn med grønne heisen. Men da hadde han vært på Norske Teater og gjort Jeppe på Bjerget, og sånn, og da var jo jeg i min helt startfase da. Men på Grønne Heisen så ble jeg invitert til å gjøre hun Tessie, og det var et veldig hyggelig møte. Og det var faktisk, han jobbet forferdelig mye i den perioden, og han har jo aldri vært noe liten og nett person. Så, og han hadde i det stykket veldig mye å gjøre. Han løp opp og ned fra leiligheten sin, fra soverommet i antasje til stuen, og så var han filatelist som privatperson og i det hele tatt, ikke sant? Og så var det jo, det gikk jo, var jo selvfølgelig en forvekslingskomedie da han forelsket seg i en annen, og naboen og alt det der, og ned og gjemme seg og ut og inn av dører, og oppi der var det hushjelpen som da på en måte prøvde å redde stumpene.
Ja.
Og hadde hundrevis av inn og ut entréer og sortier. Og det var jo en gang som jeg ikke fikk noe tilbakespill fra Rolf. Han satt i sofaen der, og da sitter du jo med ryggen, altså ryggsofaen, altså ut mot publikum. Og jeg tenkte, hva er det som skjer liksom? Og da hadde han rett og slett duppet av litt. Han var jo så relaxed noen ganger, altså helt fantastisk på den måten. Og da ble jo jeg som ung og litt uerfaren med komedie, sånn litt eksaltert, eller litt sånn prøvde febrilsk, og vekka han da med den her shake, lagde drink og et eller annet, og så kom det vel et eller annet ut av meg da, som var litt, som folk lo litt av da. Og da våknet han. Til. Da så jeg han skvatt til, og så han seg rundt, og så summet han seg litt, og så han at det var jeg som drev på, og så kom liksom dialogen i gang, og sånn. Og da var det Elsa Lystad, sa han, når vi kom ut der, så sa han, ja, Britt, sa hun, nå, dette blir jo spennende, nå elsker han deg, eller hater han deg, ikke sant? For de lo jo på scenen, og det ikke var han. Så... Men da ble jeg tatt under hans vinge, da, og han syntes det var stilig, han, og lurte på om jeg skulle ha et smørbrød til i pausen og sånn. Så det gikk veldig bra, og etter det så jobbet vi sammen flere ganger.
Ah,
ja. Ja da, det gjorde vi absolutt, og sånn, men det var litt av en seanse, ja.
Men det å sovne foran publikum,
da er du ganske rolig.
Da er du ganske avslappet.
Ja. Altså. Han skulle tross alt sitte der en stund, han skulle være i verdens største bakrus. Ja. Men han skulle jo tross alt liksom ha litt dialog med Tessie da, før neste forviklingsbolk var i gang.
Ja.
Og jammen tok han seg en liten dupp. Fantastisk, vet du.
Og for de som ikke har sett dette her stykket her, så jo det liksom en svær stue. Det sofa med leopard, og det trapp, sånn ja. Svær trapp opp. Og det jo litt sånn herskapelig...
Ja. Ja da, det det. Det laget litt sånn. Det skulle være et, liksom et overklasse hjem da, hvor naboene ikke var så høye på det, og, men hvor man hadde hushjelp og sånn, så han skulle være velsituert, og da var det liksom disse glasshundene på siden av trappen og sånne ting da.
Mm. Mm.
Så mye dekorasjoner kan gjøre mye rart, altså. Det, man kan gjøre mye rart med det. Men man tog, det tok jo fyr en gang i et sjal til en kollega av meg når vi på Norske Teater. Og det var akkurat før Norske Teater flyttet over i det nye. Så det var der hvor Kristiania Teater er nå. Og da var det alltid sånn at det var en brandmann til stede, for det var et gammelt bygg, og de hadde vakter, altså, så de hadde en egen plass på siden på første og andre rad eller noe sånt. Og da hadde vi levende lys, det var før det ble forbudt da. Hadde vi levende lys på scenen, og så sto det en kollega av meg med et sånt sjal, og så sto hun litt for nærmet bord med lys på. Og da hadde jo jeg bare en bitteliten rolle og var ung og sånn, men da så jeg jammen meg at det tok fyr i sjalet hennes, altså.
Oh, ja.
Begynte å ryke, og liksom, jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Fordi at jeg skulle jo ikke forstyrre spillescenen og sånn, men da røska jeg bare sjalet av henne, sånn, så hun ikke fikk tid til å summe seg, liksom.
Mm.
Og så fikk jeg liksom... sånn og blåste ut lys og sånn, altså det røyker jo opp og sånn, så det da, publikum merket jo ikke noe, men da var det en av brandmennene som sa, ja, nå skulle du hatt medalje, gutt, for nå var det like før jeg kom opp på scenen og brøyta hele greia. Det var det, ja, det var gøy det da, og liksom har jeg fiksa det, så det skjer mye rart.
Jeg antar vel at ting har lett for å skje.
Ja da. Det er,
mye uforutsett
da. Ja da, det gjør det. Og da må man på en måte bare så det er sånn i dag, ja, akkurat.
Hvordan er det under innspillingen av for eksempel Fredriksson da? Var det ofte dere tok ting om igjen, eller gikk det stort sett greit? Stort sett greit?
Altså, det hadde veldig mye å si med Bosse Hermansson å gjøre, fordi at han visste så nøyaktig vi var så han visste så nøyaktig hva han ville ha, samtidig som vi var flinke til å og legge til rette når vi hadde prøver. Så når vi da gikk på opptak, så hadde vi ikke så mange opptak. Vi hadde jo 2 dager, men vi hadde liksom ikke all verdens med tid da. Så der gikk det ganske greit egentlig. Der var det ikke, jeg kan ikke huske, det kan være Anne-Marie eller noen kan huske noen sånne helt spesielle episoder, men jeg synes det gikk helt utrolig bra da. Og vi disse symaskinene som egentlig ikke funket og sånn, de skulle jo funke, men det virket jo som om det funket alt sammen liksom. Så vi hadde jo lyd og sånn, så der må jeg virkelig rose NRK, altså når du først liksom får NRKs team med teknikere og sånn, så er det utrolig på plass altså, det må jeg si.
Det er veldig.
Det der kan de. Der er det liksom, de har utrolig erfaring, altså, direkte sendinger og store ting og sånn. Men nå har jo TV2 og andre produksjonsselskaper også blitt veldig flinke med den. Men på den tiden der så var jo det liksom ikke så mange som hadde, så det var veldig, det er veldig deilig å komme inn i et sånt. Det er også sånn som frilansere sier da, at når de har vært ute og må ordne ting selv og gjøre ting og sånn, så kommer de inn på et teater og spiller et stykke, og så hvor liksom disse forskjellige avdelingene, alle har på en måte jobbet med ting i forkant, så de tilrettelegger, så du, det er virkelig helt fantastisk, altså. Da skjønner man hvor heldig man er, og hvor viktig det er også, at ting funker.
Og da kan du holde fokus på det ja, du skal, da, og ikke ja, alt annet.
Ja, nemlig. Det er virkelig supert, altså. Virkelig supert. Ja da. Så... det er en begivenhetsrik jobb da, veldig ofte. Men også, du er jo nysgjerrig på mennesker og mennesketyper og sånne ting. Får være med på mye rart. Og på, jeg husker jo på Blåmandag, Absolutt Blåmandag, så hadde jeg jo, jeg var jo så forbanna i en scene der, at jeg skulle ro ut i fullt drittsinne med robåt og greier, og så hadde jeg på meg en sånn mohairgenser, og så scenografen hadde funnet et par kjempefine gummistøvler, for de var gule. Men det var bare det at det var 43, og jeg brukte 39. Og så skulle vi liksom, jeg skulle ro ut, og skulle jeg miste en åra, og så skulle jeg bare prøve å hente opp den åra, og så går jeg jo på trynet i vannet. Og da er jo det bare, du kan bare gjøre sånn én gang. Og Petter Ness, som var regissør da, kul som han er og sånn, så bare vi prøver, ja. Og jeg ut der og styra og sånn og sånn. Og det jeg ikke hadde tenkt på, var at når jeg først datt i vannet, det var 4 grader, vi hadde tok det opp i Stilla opp og frysja der. 4 grader, ikke sant, i vannet, og liksom, det var skikkelig vinter. Så gikk jeg jo rett i bånn. Altså, jeg gikk jo med den mohairgenseren og de gummistøvlene. Og da var det veldig, og da tenkte jeg, guri, nå drukner jeg. Morna, adjø. Plutselig så kjente jeg en sånn hånd som bare gribba tak i bukselinningen min bak, og da var det, da hadde de mobilisert en dykker da, som skjønte at jeg bare forsvant nedover.
Mm.
Så han dykka ned og hentet meg opp og lå bak robåten, så det syns jo ikke på filmen, og liksom fikk pusha meg sånn at jeg kom opp der, ikke sant? Og da ble jo jeg så i harnisk, eller sånn, du blir jo helt, du får jo panikk, eller sånn. Og jeg var så sinnet, så den scenen, den satt som en kule, det var liksom virkelig one take, altså.
Stilig.
Ja. Og da, du tenker jo ikke på det i øyeblikket, men det er sånn du ser tilbake på, oh shit, det var, ja, akkurat. Mm. Så noen ting kan jo skje som gjør at scener blir veldig bra. Absolutt.
Og det skjer bare der og da, det ja. Går ikke på gang nummer to.
Nei, det er merkelig det der, altså, men ikke det hele tatt, nei.
Du er jo også en av mange som har vært innom Hotel Cæsar.
Ja, ja da. Mm. Spilte advokat, da, søsteren til Sosen. Og så var advokat da. Mm.
Og rimelig myndig, mener
ja,
jeg.
Ja. Altså på teatret, for eksempel i Brødren Østermanns huskors og sånn, som jeg gjorde hvor jeg kommer til bygda på Hvaler, og skal ordne opp med 3 gamle gubber som er brødre, og som bor på en gård, og det var Harald Eidesten og Jon Eikmo og Øyvind Blunk. Og pratet litt sånn vestfoldsk og litt der og sånn, så da var jeg veldig myndig. Så der, jeg får jo av og til litt sånn myndige, stramme roller, for det kan jeg absolutt få. Og da, men det, var det en helt annen måte å spille på, og veldig teknisk, veldig mye forretningsspråk. Så det var en lærerik periode, veldig fin erfaring å få med seg. Det er klart at det er ganske heavy. Det er andre skuespillere også som sier det, at når du går inn i en rolle hvor du har et advokatspråk eller et forretningsspråk, så er det altså veldig ofte en helt annen terminologi enn det vi bruker i det daglige. Så det krever mer forarbeide, krever mer sånn, at du er liksom litt iskald på det da. Mye jobbing altså, men det var gøy det også. Og veldig, veldig hyggelig å komme inn der og føle det maskineriet, og utrolig hyggelige folk da, fy filleren, og det der teamet der hvor de bare tok opp masse scener per dag. Jeg tror det er veldig mange teknikere og skuespillere som har vært innom Cæsar, som virkelig har fått med seg en kort, intens skole altså, hvor de har lært mye.
For der var det effektivt?
Det må jeg si, det er bare barn, det var bare forordet. Mm.
Har jo holdt på i 19 året, går de inn i nå
ja,
da.
Ja, himmel og hav.
Nå har de jo flyttet det fra TV2 til TV2 Sumo da.
Ja da, ja.
Men,
så får man jo se. Men det, altså, og så er det jo noe med at, jo. Disse såpene, man følger jo alltid med og sånn en periode og sånn. Men så sier jeg også at alt i sin tid da. Alt i sin tid. Vi jobber jo i forgjengelighetens bransje. Det er bare videre. Man kan se tilbake på ting man har gjort og hatt det gøy og fått priser og truffet spennende folk og litt sånn. Men det er øyeblikkets kunst rett og slett, altså. Og så er det liksom videre. Og det er ganske brutalt, men det er veldig ålreit og ikke dvele så fælt, men være nysgjerrig, sånn at ikke det blir noen sånne der hang-ups. Vi skulle gjort sånn og bla bla bla. Men stupe og skyte videre.
Du møter vel en del også av den yngre generasjonen da, som har forhold til både Amalies jul og...
Ja, altså det senest i går så traff jeg en kar som 35 eller noe sånt, som har... En treåring eller noe sånt, og de, å, jeg så på deg i forgårs, jeg sier han. Hva er det du sier? Jeg kan ikke huske. Jeg. Jo, da de hadde Amalies jul, han elsket det og syntes det var så koselig med fine sanger. Og jeg må bare, du verden, så hyggelig, sier jeg da. Mm. Blir litt sånn stolt, jeg da, på vegne av den produksjonen, liksom. Veldig hyggelig, altså. Så, nei, og en gang på, når vi holdt på med, hadde holdt på med Fredriksson en stund, så husker jeg sto på en parkeringsplass, og det pøsregna en sånn mørk oktober klokka 5 liksom, så banker det på ruten, og så ruller jeg ned, tar jeg ned vinduet, og så sier en dame, vet du, jeg ser det er deg, sier hun, og vet du hva, jeg må bare takke deg for Fredriksson, for jeg har en mann som er døende, og som er veldig, veldig syk, men det er liksom gleden vår i livet nå, at han koser seg med det liksom, når han har gode stunder og sånn, så takket meg for det. At det ga litt liv til hverdagen liksom, i en sånn stund hvor det var på en måte en avslutning. Da. Og da blir du begynner jo å grine, du blir jo helt, min kjære vene, det er jo det er jeg som skal takke for at folk gir uttrykk for sånn, det er helt utrolig. Altså.
Mm-hmm.
Så man blir jo veldig ydmyk også, i sånne stunder altså, veldig ydmyk og fryktelig glad for at man har fått være med på sånne ting som har gledet folk, virkelig.
Der var jo du Kari, var det ikke det?
Ja.
Relativt frittalende hun også.
Ja da, og så var det litt sånn layback og sånn, og hadde jo en kjæreste da, som var liksom en samboer, men han var jo på Nordsjøen. Så jeg husker jeg var på et julebord, da, og da var det en kar som jeg ikke kjente, som dro ut stolen ved siden av meg, så jeg setter meg her, og sa han, siden Bjarne er på Nordsjøen, og det er liksom sånne referanser. Jo, ja, ok. Ja, hyggelig julebord, det.
Ja.
Ja, nei da, men det var noe med å finne den der, i forhold til Kari, ikke sant? Ann-Marie som var Pia, som var liksom stå på krava og... Og litt sånn foreningsmenneske, eller sånn
og
fagforeningsgreier. Og Oddveig som har sleit med Einar. Og,
Einar og alt det som skjedde der.
Ja.
Svigerdatter.
Ja, ikke sant? Og alt det. Alt dette der fant vi på.
Ja.
Alt dette her satt vi og drodla rundt, og gikk hjem og tenkte litt, og fant løsninger på, for da kunne vi liksom spille videre. I hver episode, det kom jo alltid noen sånne... Altså, Oddveig var jo ubetalelig, for hun hadde jo både Solveig og Einar som sleit med det, da. Jeg ledd mye av henne. Ledd mye av henne under opptakstider, og ja.
Det vet du.
Ja, et eventyr. Et eventyr, ass. Så, og så Aud som bare kunne si, hei, Fredriksson. Så døde jo folk. Tenk på det. Tenk å ha den nådegaven, da. Du bare kan...
Bare det?
Bare det. Det er akkurat som Juster, det. Med den der, som sa, pupper, så døde hele salen i januar, ikke sant?
Mm.
Eller mot normalt og sånne ting, da. Mm. Det er helt utrolig.
Det er sånne småting som...
Ja, som noen mennesker har en sånn nådegave. Som det er altså fantastisk. Så jeg, nei, jeg har vært med på mye morsomt, altså. Virkelig.
Ja.
Mm.
Gjorde du noe helt annet, radioteater.
Ja.
Der spilte du i, tror du det var 8-9-90, så var du politietterforsker.
Ja, det var gøy det. Mm. Det var gøy. Det var faktisk en interessant greie. Da må du også på en måte legge om stilen litt. Og sånn. Men, og, noen ganger så ser jeg på en engelsk serie som heter krimserie som heter Vera. En engelsk skuespillerinne spiller hovedetterforskeren og løser problemet da, til slutt, og har ikke så veldig bra privatliv, hun har sitt å stri med og sånn, og litt sånn, og det var litt det samme med henne da, Og det morsomt å se, for Vera laget som episode for TV, engelsk, jeg lurer på om det BBC som lager det, mye, mye senere.
Mm. Oh, ja.
Mye senere.
For her så hadde du med deg Kari Simonsen som en innpåsliten mor, som hele tiden la seg opp i.
Ja, morsomt det. Så det var liksom, det er noe med at disse etterforskerne, og det ser man jo liksom disse krimforfatterne og sånn også, de har jo ikke noe lett liv. Og det er jo ofte ting med de. Enten det er jobben da, som på en måte stjeler alt, at de går så opp i det, at det privatlivet funker ikke. Det bare er på sånn der trykk på sånn pauseknapp. Og så er det andre rundt som forstyrrer på en måte. Fordi vedkommende etterforsker bare gnager på den saken hele tiden. Og det var jeg litt opptatt av i det stykket da.
Hva er forskjellen på å spille på en scene kontra radioteater da? Gjør man allting alene på radioteatret, eller
nei,
er man flere?
Man er samtidig? Flere, man spiller inn scenene sammen rundt en mikrofon og sånn. Men man lager jo lydene og går i siderommet når man skal gå. Liksom, radioteater er et veldig spennende fora. Og der har jo NRK på en måte holdt stand og produsert sinnssykt mye, både seriøst og krim og barn og alt mulig. Fordi du lager deg bilder selv, hvordan folk ser ut og sånn, så det er egentlig veldig kreativt for publikum å høre på. For de danner seg jo sine egne bilder, akkurat som å lese en bok. Men alt foregår jo i studio, og så blir det lagt til lyder og sånne ting, og du går i et annet rom, og telefoner er veldig, det er veldig gøy, altså. Jeg synes det er veldig rart, skal jeg være ærlig, at ikke for eksempel skolene som har medialinje og sånn, det er så mange skoler i dag som har medialinje, alle skal bli skuespillere, alle skal bli journalister og sånt, at ikke de heller går inn for å skrive en story, og går inn for å lage et lite studio i klasserommet, og kontakter folk som har drevet med dette her.
Mm.
Det er liksom bare noen få som gjør det, og så spiller inn, la oss nå si, en ukesepisode med noe som har skjedd på skolen, da. Lager en krim eller et eller annet sånt morsom humorgreie eller noe sånt, i et radioteater som de kan laste ned på sine egne telefoner, for eksempel, og høre på. Akkurat som man hadde skoleavisen i gamle dager.
Ikke sant?
Det synes jeg er kjemperart, fordi radioteater er så morsomt å gjøre, altså. Veldig gøy. Og forskjellen på det og teater eller revy, det er jo at du møter publikum. Det går... I radio, alt det kan du ta opp om igjen og om igjen, til scenen sitter liksom og sånn. Mens på scenen så er det der og da, og det er møte med publikum som lager kvelden på en måte.
Ja.
De har mye å si i forhold til temperaturen, hvordan det blir i dag. Og der kan man plutselig oppleve at man kan på en måte, nei, i dag synes jeg ikke det svingte, jeg fikk ikke til, liksom sånn. Og så kan det komme noen og si, i dag var det helt fantastisk. Så bare, hva? Og da har det foregått noe, da har du vært litt sånn på siden av deg selv kanskje opplevelse. Ja. Men altså publikum, du kan ha så mye å si altså. Og reaksjoner altså, med humor da. Så kan ting ta helt nye veier, fordi du får reaksjoner som du ikke var forberedt på. Og det gjelder både humorstykker, komedier og drama. Men hele tiden så, når det gjelder scenarbeid, så er det at man aldri går ut av situasjonen, man bare spiller situasjonen, altså. Så oppstår det noe.
Ja.
Mm. Ikke konstruerer noe, for da ofte er man ute og kjører. Mm.
Når du da er på scenen, ignorerer du publikum, eller er du hele tiden oppmerksom på at de er der, eller stenger du det på en måte litt ute?
Man kan vel kanskje hoppe litt ut og inn, men de er veldig med der. Du er alltid lydhør. Alltid lydhør for ting. For det er jo... Man kan også bli helt fortvilet. Altså, Rolf Just Nilsen fortalte meg jo en gang de hadde vært langt oppe i Nord-Norge, Og spilt, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og det var dødsstille, og så når han kom ut og sa, hva er det for noe gærent, hva er det, det er liksom så stille, og mannfolk er fortvilet, hva gjør vi, liksom sånn. Og så når det var slutt, så sto de og klappa i et kvarter, de hadde ikke turt, de hadde holdt inne alt som het latter, for de skulle ha med seg alt, de var livredd for å gå glipp av noe. Så når det da var slutt og sånn, så bare reiste de seg og brølte og klappet i et kvarter. Og da var jo han, altså vi var helt fortvila. Liksom, funket det ikke her, liksom. Mm. Så det er jo rart da, det er jo utrolig. Så publikum er jo det søteste i verden. Virkelig, det må jeg si, altså. Så man kjenner de hele tiden, og man er kanskje litt på siden av seg selv, og vurderer litt og sånn... hvordan ting egentlig funker. På komedie, altså, salongkomedie og sånn, så går alt på timing. Der går det på, er du litt for sent ute, så er løpet kjørt, liksom. Så det er liksom andre greier igjen, da. Mm.
Men er det forskjell på forestillingen som går klokka 7, kontra den som går klokka 9? Hvis det er en lørdag, er publikum mer urolig når klokka er 9 enn de er klokka 7?
Ja, det kan de være.
Hvis de har vært ute og
ja, det og kan de være, litt, ja. Det kan det jo absolutt være. Ja, det er liksom, vi hadde jo det der, liksom, når du kjører show da, og revyer og sånn, at det er liksom før og etter middag og sånn, gladgjengen kommer, mer løst i snippen og litt der. Men jeg syns på en måte nå har det jevnet seg veldig ut. Nå er det jo ikke så mye sånn, det er ikke noe sånn rølpe, det er ikke så mye sånn rølpegreie lenger, heller. Folk har en hyggelig middag og litt sånn, så nå synes jeg det er mye mer likt fra 7-forestilling til 9, eller, ja, 6 og 9 og sånne ting da, enn det var før, altså, for da var det veldig stor forskjell. Veldig stor forskjell på det. På fredagen og sånn, ikke sant? Lørdag klokka 5, hvis vi skulle spille 5 og 8 eller 6 og 9 eller noe sånt. Så var det liksom ordentlig og pent og sånn, men fredag siste var liksom, var rått parti og kunne være veldig mye gøy da, sånn skvala gøy. Men nå er det liksom, har jevnet seg litt ut og sånn, og folk er mye mer vant til å gå ut og sånn også nå. Før så var jo det en sånn familiebegivenhet nesten, ikke sant? Det tok med seg, for det var liksom the one and only, du gikk på Chat Noir eller sånn. Mens nå går jo folk ut på show hele tiden, og det er veldig mye underholdning og sånn, så mye mer sånn vant til det.
Det har blitt mer vanlig, ja.
Og det er jo veldig hyggelig, at det er blitt et veldig fint alternativ til et TV som tar så mye plass i hverdagen vår. Så det setter jeg veldig pris på, at det er helt utrolig hvor mye folk går på.
Og så er det noe helt eget med å se det som skjer der og da, for akkurat det som dere viser da, det kommer aldri til å skje igjen på samme måte da.
Og det er helt utrolig. Derfor, siden du sier det, er det ingenting som er viktigere enn barn og teater.
Begynner
for det er der du sår, det er der du sår den første lysten til å oppleve levende aktører, enten det er sirkus eller skuespilleri, og en fortelling, en barneforestilling for eksempel. Den der opplevelsen, hvor mange har ikke jeg opp igjennom tiden fått referert, liksom, det var på grunn av det første jeg så den gangen og sånn, og nå er det liksom, nå har ikke skolen råd til for eksempel å ha første, altså barneteater, de dro jo med oss, hadde jo fast, ikke sant, barneskolen og ungdomsskolen og sånn, og nå er det, men det er klart at nå kommer jo mer barneteater til deg da, men det der kan jeg aldri få sagt mange nok ganger når det er snakk om intervju eller sånne ting, hvor viktig det er å la barna få oppleve den der virkeligheten, at det skjer noe som er virkelig, som ellers bare sitter og ser på en skjerm og liksom tror at fisk, det er fiskepinner og sånn, ikke sant? Altså, det er noe med den der opplevelsen av ekthet, at det er levende mennesker. Så hvis du først sår en sånn opplevelse, hvis du får barn og gjør det liksom den ene gangen, så må det være noe gærent når de ikke spør om å få komme igjen, for å gjøre det igjen.
Ja, for dette er jo noe du også som publikum lever deg inn i da,
ja.
Når dette skjer 2 meter unna deg.
Ja, ikke sant? Det er helt utrolig, altså. Det er helt utrolig. Er dette... Og så er det noe med at historien blir, er annerledes. Altså, det er så mange inntrykk. Så det når teppet går opp og den der eventyrlige verden blir servert deg, så det er klart at for et barnesinn er det... Det overgår alt, tror jeg, faktisk.
Det blir alt oppslukende der og der.
Ja,
og der.
Det blir jo som hvis du tror på julenissen og julef... Altså, det er virkelig et eventyr, altså. Ja. Så det å se på disse barna og spille barneforestilling og sånn, det er veldig morsomt, nettopp fordi at du har... De roper og prater, og der kommer han, og nei, 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 ikke gjør det, og sånn.
Mm.
Det er så umiddelbart at det er en stor glede, altså. Å få lov til å være med på det, og gi dem den opplevelsen. Filleren heller. Så det må liksom teaterene... aldri slutte med, og foreldrene må aldri slutte med å ta med barna i teater. Det må være dagens misjon i dag.
Det er dagens misjon, ja. Ja, nei, men det er viktig det, altså.
Ja, virkelig. Jeg så jo noe av det første, jeg bodde jo utenfor Oslo og sånn, og jeg kan huske at jeg så Trollmannen fra Os med Wenche Myhre, liksom. Og da tenkte jeg, fantastisk, liksom. Det er helt fantastisk, altså. Det var fordi det var liksom skolen, da, som hadde skoleteater og satt av penger og buss inn og sånne ting. Så det har nok ganske mye å si for en opplevelse senere. Lysten på levende kultur. Mm.
Det virker sånn det var mye mer midler til det før.
Ja, det var...
Merkelig nok at det ikke er mer i dag.
Ja. Jeg vet ikke om det gjøres på en annen måte enn kulturelle skolesekken og kulturhusen. Det er jo mange fantastiske kulturhus i dette landet nå. Etter hvert, det merket jo Ann-Marie Ottersen og jeg når vi var ute med Gammel Dame, Bonde og Venne. Og der skjer det jo veldig mye. Man behøver ikke å dra til Oslo, liksom. Så det er litt kålmiljø og alt mulig. Og det, men man kan aldri underslå viktigheten av kultur, for kultur, det er å komme sammen med andre, opp, ha en felles opplevelse.
Ja.
Enten det er sjakkturnering, eller noe idrett, eller teater, levende opplevelse av musikk, eller hva som helst, altså. Folk er ikke klar over hvorvidt det spenner egentlig i din hverdag, hvor viktig det er.
Men det er jo noe eget det å gå smilende ut igjen sammen med 400-500 andre som også har opplevd og synes at dette her, det var kjempegøy.
Ja, ikke sant? Og pratingen, helt utrolig. Så det som vi opplever nå, da, det er jo at barna er helt eventyrlig med på alt, mens foreldrene kan sitte med mobiler og ikke ta del i noe som helst. Altså. Det ser jo vi fra scenen.
Ja.
Så det er min lille oppfordring til unge foreldre, at de legger vekk mobilen og opplever den, tar den opplevelsestunden sammen med barna, fordi barna prater alltid om det etterpå, og de har referanser til alt som de opplever alt på en annen måte, og da må du må jo i hvert fall være i en dialog med barna dine og ha samme opplevelsen. Men vi som skuespillere kan jo av og til titte litt ned i salen, da, og ser jo at det er noen som holder på med helt andre ting, og det er ganske overraskende for oss at de trekker det så langt, ja. Det kan det være. Så vi blir glad for alle disse mobilene som blir lagt i lommene da.
Blir man sur, eller blir man skuffet, eller irritert for at man ikke får...
Nei, altså vi registrerer det jo bare, og så er det jo noe med at vi da har... Vi har jo barnas opplevelse, så vi registrerer det bare, og så tenker vi liksom at... Nå vet jo vi at det barnet går, for de prater så fryktelig mye når de går ut av salen. De er så opptatt av det, de er så fylt av det.
Helt til
de sitter på bussen og griner, for de er jo utslitt, ikke sant? Men, og skal hjem og legge seg. Men, ja. Men da, og da er det godt å ha en voksen person, eller den personen da, som du er sammen med, som også har opplevd det samme, og som kan dele den opplevelsen. Hvis de spør hvorfor gjorde ulven det, eller hvorfor gikk stjal den nissen, den fela, eller altså, et eller annet sånt nå, så har du på en måte opp, så vet du det, så kan man prate om det. Det er veldig viktig. Og da, så vi bare registrerer og konstaterer det, vi håper at det blir bedre. Noen ganger er det veldig mye bedre. Andre ganger så kan det være veldig mye, ja. Mm. Så teatrene må bare fortsette å si at må slå av mobiler og sånn da.
Mm, det er jo veldig rart også. Du betaler kanskje en 2-3, kanskje 400 kroner for å gå inn, ja. Og så sitter du med mobilen, som du ellers sitter ganske mye med.
Ja, det er jo mange som gjør det. Da er det jo en kjensgjerning at det er mange som er hekta da.
Ja.
Og veldig, veldig hekta også. Så det er vel et problem, men akkurat... Så vi bare registrerer det, og vi bare spiller på og gjør sånn som vi pleier uansett da.
Mm.
Det er klart. Og så er det jo også det at det gode ved det er det at det er da noen som synes det er kjempekult og tar bilder og sånne ting, og noen teater tillater det, og det er jo en måte å formidle at nå er vi der, og kanskje kommer flere folk og sånn.
Ja, så hvis folk sånn sett, legger ut dette på Facebook eller Instagram, så blir det jo reklame da.
Ja da, det gjør jo det. Ja, det gjør det. Men akkurat i barneforestillinger så setter vi pris på at de ikke sitter på mobilen liksom,
mm.
og surfer og sånn.
Ja.
Mm. Nei, så man ser jo mye rart.
Det vil jeg tro.
Ja. Det er mye gøy også da.
Ja.
Ja.
I Fyr og Flamme gjorde du med Vaselina Bilopphøggers.
Ja. Vi kalte det bare togshowet.
Mm.
Ja. Ja, det var... Jeg traff Vaselina Bilopphøggers for 100 år siden når vi spilte Trost i taklampa på Norske Teater. Det var første gangen da. Med gjengen. Det var veldig gøy det, altså. Du verden for en gjeng. Fy filleren for noen karer. Det var morsomt. Jeg spilte Eva Snekersven, jeg da. Og søstra. Til disse gutta.
Ja.
Og så gikk det en stund, og så gjorde vi det der togshowet da. Og det var jo ikke noe suksess, dundrende suksess akkurat, men det var jo morsomme typer da. Masse fine låter og «Pappa, ja, vi blir en italienere!» Ikke sant?
Mm.
En mora som hadde 11 sønner. Gjorde mye rart da.
Ja.
Og disse her Eldar Vågan som er sånn han er jo ren oppfinner, altså.
Ja.
Kjempegod tegner.
Han har mye, altså.
Ja, han har mye. Viggo som journalist og kreativ og synger så fint. Og... Nei, Høggern som er oppkommet. Jeg husker vi gikk på et sted vi skulle gå og ta en øl, da. Da gikk han bare frem med dette hvite håret sitt. Brøyte han seg frem på bardisken, sånn, og så slo han i bordet sånn. En øl til frua. Det synes jeg var flott.
Ja, det var.
Fikk med en gang.
Galant.
kul gjeng, altså. Ja, så mye bra musikk til lager, da. Mm.
Du har jo samarbeidet med utrolig mange, da, opp igjennom.
Ja da, jeg har det. Jeg har sett tilbake. Det var utrolig morsomt å få treffe så mye morsomme folk, altså. Med Thomas von Brømsen... utrolig mange. Magnus Herrenstam var jo så generøs og søt da. Nå er han borte, men du verden altså. Jeg husker veldig godt første gang vi skulle møte han, og vi skulle gjøre Fredriksson og sånn, og så sa han liksom at ja, han lurte veldig på liksom, han var litt nervøs, sa han, fordi at han skulle treffe de her tjejerne. Han visste ikke liksom helt hur gjør man det og sånn, og litt nervøs og litt sånn. Men han kjøpte parfyme, forskjellige parfyme, og ga oss da. Og da var jo, vi smelta jo med en gang, da var han inne i varmen, det var ikke noe mer å prate om, ferdig, slutt. Så det var et lurt stikk.
Ja.
Ja, absolutt.
Da lærte man det,
ja.
Hvis man vil gjøre inntrykk.
Ja, ikke sant? Tok han liksom, lurte litt på hvor det var slags typer vi var, og så hadde han snakket med en eller annen sånn dame på flyplassen eller et eller annet sånt, og kjøpt liksom, det var altså... Mm. Snadder.
Ja.
Så gutter, det er mange måter å gjøre på. Mm.
Og så var du en kjapp tur innom Grand Prix?
Ja, dæsken du. Det var jeg. Det var vel i 75. Da var jeg på teatret. Egelmann Iversen og sånn, og da var det var jo liksom Grand Prix spede barndom. Men det var morsomt å oppleve det da. Jeg var dritnervøs, og tenkte aldri mer direkte sending, tenkte jeg. Og sånn. Så jeg sang jo litt og sånn. Det var gøy å oppleve det da, særlig fordi at jeg ble hentet fra teatret, så Øystein Sund og Jahn Teigen og han, Jan Høyland og sånn, vet du, de var jo med, ikke sant? Men de visste jo ikke hvem jeg var da. Gro Anita Skjønn og sånn, sånn. Du må ha på litt sånn babyvaselin på leppene, skjønner du, sa hun. Fordi når du kommer i TV så skal de glinse. Så jeg har en sånn liten eske med sånn som du smører rumpene til babyene med. Det blir sånn blank, så det fikk jeg av henne da. Altså, hun, det var, nei, det var vanvittig morsomt. Det var gøy det, altså. Da har man opplevd det også. Mm.
For der så var det vel sånn at du gjorde en versjon av låta, og så gjorde vel hun en annen
ja,
versjon,
var det ikke sånn? Ja, det var stort og lite orkester da. Stemmer. Det var stort og lite orkester. Men det året der, da vant Ellen Nikolaisen med en kjempeflott svær ballade, som het et eller annet med Det skulle ha vært sommer nå, eller noe sånt. Og det husker jeg. Det husker jeg. Men jeg tror ikke vi hadde noe, fikk noe særlig plass internasjonalt. Jeg tror det var liksom rimelig. Men jeg hadde jo bare min erfaring da, og så var jeg litt med i underholdningsavdelingen i NRK sammen med, gjorde Elbenytt i lørdagen, når det startet med Dan Børge Akerø. Så gjorde vi fast hver lørdag innslag med sånn 8-9 o'clock news-aktig, med sånn kamera på skulderen bak hjørnet, bak huset liksom, og gjorde forskjellige ting da.
Mm-hmm.
Og da gjorde jeg parodi på Sissel Kyrkjebø, for hun hadde jo hatt den der kjærlighet, Og da fikk NRK brev om at man skulle ikke tulle med de under 18 og over 80.
Nei, riktig. ja, for det ble jo litt oppstus det der.
Ja da, det ble det. Så lavde også, jeg husker ikke helt når det var, men jeg lurer på om det var i 83 eller noe sånt. Så lavde, NRK var jo rå på, vant jo flere Montreux-priser med Kirkevåg og disse forskjellige. Så lavde de noe som var en framtidsepisode med Øyvind Blunk og Elsa Lystad og Anders Atle og meg. Og da handlet det om, det var Tor-Åge Bringsvær som skrev, tror jeg. Men den vant vi faktisk, Bronserosen, var med på å vinne Bronserosen. Det var ganske staselig da. Og Øyvind Blunk var en stusselig kar som levde alene og hadde en mor som bare viste seg på skjermen. Og det kom det mat ut av et rør, og alt var sånn, var så iskaldt, det var liksom ikke noe sånn, gikk på sånn framtiden, ikke sant? Men nesten det vi er inne på i dag, at alt skjer digitalt og via TV og sånn, at man glepper den menneskelige varmen og relasjonene forsvinner. Så den var litt sånn forut for sin tid, altså, ja, virkelig.
Det får du si, da.
Så den vant, så det var jeg med på, det var kjempegøy, det. Så... Ellers så gjorde jeg jo litt sammen med Øyvind Blunk en periode. Da. Vi spilte mye sammen på Norske Teater før han gikk i kompani med Hege og gjorde Bare gode venner og sånn. Og vi er med på veldig mye på Norske Teater sammen.
Mm. Jeg så på et program fra 90-tallet hvor du var inne hos Petter Nome. Og der hadde Øyvind sagt det at du var Norges eneste dieseldrevne skuespiller.
Ja, ja, altså, fordi at jeg er litt sånn som når jeg først kommer i gang, så vil jeg ikke slutte. Da vil jeg liksom, jeg vil bli ferdig. Jeg blir så opptatt av det jeg driver med, at liksom, jeg glemmer liksom tid og sted og sånn. Og da vil jeg gjerne ta det flere ganger og gjøre litt sånn da. Og der er jo Øyvind i perioder i hvert fall mye mer layback da. Og han er jo veldig arbeidsom, men han liksom... synes vel jeg drev det litt langt da, så det var jo et morsomt uttrykk da.
Ja.
Og glad å være det, Øyvind er jo kjempegod, altså jeg har alltid vært veldig glad i Øyvind.
Mm.
Fantastisk morsom fyr, utrolig veldig morsom fyr.
Ja.
Så nei, jeg debuterte sammen med han i Bra mennesker av Oscar Bråten, og spilte vi Maggie og David, det var liksom debuten på norske da. Mm. Så var vi sammen i Thénardier-paret i Le Miserable på norske. Det var også veldig gøy. Så vi har gjort en del forskjellige ting sammen. Men jo da, jeg skjønner hva han mener når han sier at jeg går på diesel.
Ja.
Eller gikk på diesel, da blir det roligere nå. Ja.
Ja. Hvordan oppstod parodien på Gro Harlem Brundtland?
Du, det den første parodien på Gro Harlem Brundtland, det var Alfred Ness som skrev. Og det var Doktor Gro. Og det var i en revy som het I leende live, tror jeg.
Det var da Jean Noir skulle gjenoppstå?
Ja.
Eller jo, det var Jean Noir, var det ikke det? Eller var det Edderkoppen?
Det var det i, jeg lurer på om det var, nei, vent litt, I leende live var noe annet, men jeg lurer på om det var 90-års jubileumsrevyen til Einar Skanke. Nå ble jeg plutselig veldig usikker. Men det var første Gro som kom da, hvor hun var doktor Gro og skulle gjøre ting og sånn, og så ble det en del Gro etter det. Det ble veldig suksess, og så senere så hadde jo, skrev jo Gro til Anne-Marit Jacobsen da, så gjorde hun det. Hun har gjort noen ufattelige Gro-parodier altså, siden. Men det var første Gro, det var Alfred Ness som skrev da, med doktor Gro og Arne Olav og, ja da, hun skulle på en måte frelse verden, hun da, virkelig. Så hun, ja, nei, altså nå har jeg virkelig gjort det store, nå har jeg fått hele Korea til å slutte å røyke. Altså hun var helt sånn, altså hun var jo full av digresjon, altså sa jo aldri en setning helt ut og sånn.
Nei.
Eller sier, altså... Hun har jo blitt flinkere, men hva
det er jo noen som er sånn.
Ja, veldig morsomt å gjøre henne, altså. Veldig. Men jeg er ikke noe sånn typisk parodimenneske. Nei. Det er jeg ikke det hele tatt. Men akkurat det funket da, der og da. Mm. Men, nei, og så, jeg skulle gjøre en ting i Folkets Hus en gang, hvor Kjell Bekkelund skulle spille et stykke, Ole Edvard Antonsen tror jeg skulle spille noen greier og sånn, og så skulle Gro Harlem, for dette her var en sånn LO-kongress, det var noe, si adjø til en sånn kjent politisk person og sånn, så det var jo i den kongresshallen og sånn da, alle var så nervøse og alt var sånn, kom Gro Harlem Brundtland fram på talerstolen og skulle presentere meg, og nå får vi et innslag av Britt Elisabeth Hagenslag. Klarte hun å si. Og da døde jeg. Altså, etterpå så gikk jeg bare og sa nei, det at jeg heter Hagenslei. Mm. Ja, det var bare... Og vi skvatt, vet du.
Ja, ja, ja.
Det var vanvittig. Så Hagenslei høres jo ganske slagkraftig ut, det vil jeg påstå.
Ja.
Så når hun sa det, så ble det jo ikke mindre slagkraftig egentlig. Så vi bare... Nei, vi holdt på å le oss her. Herlighet, altså. Nei, jeg er litt av en dame, du.
Det kan man si. Jeg sier tusen takk for besøket. Det har vært utrolig hyggelig.
Veldig hyggelig å prate med deg. Veldig hyggelig.
Det var min prat med Britt Elisabeth Hågensli. Bak scenen er ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Du finner flere episoder ved å søke opp Bak scenen på iTunes. Om en uke, helt ny episode, da kommer Terje Formo på besøk.
Men det Nandor da gjorde var at han tok ferien sin han, på Sørlandet, og så fikk han ett kamera, og så tok han forestillingen 6 kvelder på rad med forskjellige kameraposisjoner, og så klippte han det sammen til en i hermeteiken flerkameraproduksjon. Og det ble vår første videoutgivelse.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.